Li Tirkiye derheqê gelek kesî da ser azadiya raman doz hatiye vekirin. Nivîskar û aborînas doçent Dr. Fikret Başkaya jî yek şivan kesane. Başkaya sala 2017-an gotarek bi navê terora esasî terora dewletê ye nivîsî bû. Li ber vê nivîsê ser wî da doz hatiye vekirin. Fikret Başkaya cara duyem wê derkeve beramberî dozger. Berî vî Başkaya hem derheqê rejima Tirkiye û hem jî ser doza xwe nêrînên xwe ji bo dengê Amerîka vegot û wiha qise kir.
Türkiye'deki şu andaki rejim bir terör rejimi.
Rejima Tirkiye ya neha rejimeki terör eye. Rejima terör eçiye tişteki buhaye. Çi deme ve çi bebe kes nizane. Terör tişteki bevirengiye. Çi ve çi dembe sermirovan diyar nine. Her gaf her tiş dikare bebe. Li diroka Tirkiye'de hatan ha tişteki buha nebuye. Li Tirkiye gelek darbin leşkeri hatin çekirin. Do ew daman de jî rewşekî wiha tune bû. Di ew daman de mirov dizane ku çi wê bibe an jî çi wê nebe kêm zêde diyar e. Lê rejîma ku ana tê temeşandin de hîş tiştek diyar nîne ji bo ku hiqûq serî de heta dawî têk çûye.
Askerî hukukun yerle bir edildiği bir dönemden geçiyoruz.
Doçent Doktor Fikret Başkaya Reveberya Tirkiye dema denirxine da dexuya kırın ku de ev destelati veber biçe. Divi varidajî wihad bêje.
Bu iktidar varlığını ancak iki şeyle sürdürebilir.
Ev destelati ahane ancak berdevami ahwe dikare bidüşikli bir eve bebe. Jivana yekemin şere. Ya duyemin jî derewe. Şer jihwe didome. Lê derewê wan jî êdî eşkere bûne, kes êdî bi qise û karên wan bawer nabin. Dahatûya vê desthilatiyê tune ne, wê têk biçin. Ev tiştê ku ana diqewîmin, gotinekî pêşiya ya erebam baş diyar dike. Ereb dibêjin, dema agir ditemire, tu yê herî zêde derdixe. Ev desthilatî, ji bo ku ketiye nav aloziyekî, her ku diçe bi êrîşwarî sergeltê. Ev jî, bi vê newê wê ewan nûqî bike.
Yani sıkıştıkça saldırganlığı artıyor.
Tevambariya Raman Divan Demin Davida da asla heri zede daye. Başkaya dema azadiya Raman denirkine divi varida ji rehne liseri hukuka Türkiye'tine.
Şu an itibariyle Türkiye'de ifade özgürlüğü yerlerde sürünüyor.
Ana azadiya derbirine derde de tetek şandın. Karnea ve rejime divi alide gelek lavaze. Rejime ki dici gele. Kesin kucudatı fikrin evan hain u dijmin de hesibinin. Doza ku sermin vekir neji nefsî tişte. Cara yekem li sermin sala 1965 de dozat bu vekirin. Ew dem min bi propagandaya komünizme tevan bardikirin. 54 sal şunde sala 2017 de doza herî dawiyate vekirin. Min nivîsek bi navê terora esasî terora dewletê ye nivîsî bû. Li ber vî ji sermin de dozate vekirin. Di îdianameya ku hatiye nivîsîn de min bi propagandaya rexistina terorê tevan bar dikin. Îdianame tevahî 43 rûpele, 28 rûpelî de behsa pekekê dikin, 14 rûpel behsa sûcê derbirînê dike, 1 rûpelî jî li ser min hatiye nivîsandin. Ez dibînim ku dem boriye lê li Tirkiye tiştek negoriye.
Farklı düşüneni hain, muhalifi düşman olarak gören bir rejim.
Di derheqê gelek kesî da ser azadiya raman doz hatiye vekirin. Lê gelek kes jî ana li ber azadiya raman di girtingehên Tirkiyê dane. Dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê di vî alî da Tirkiye sucdar bibîne jî Tirkiye dîsa jî gotinên xwe dike. Eyyûb Demîr, Dengê Amerîka, Enqere.